subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbacaa bisha oktoobarna waa 8 sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6 iyo barhkii aroornimo, washingtonna waa 11 iyo barhkii habeennimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddeeda saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo magaalada dhuusamareeb kula kulmay ergeyga qaramada midoobay james swan iyo xubno kale oo bulshada caalamka ka tirsan.
waxaan ka wada hadalnay arrimo badan oo muhiim ah oo guud ahaan soomaaliya kutaya, gaar ahaan galmudug. oo ugu horeyso arrimaha doorashooyinka dhowaan ka dhici doona dalka, qabashadii iyo soo dhammaystiridii guddiyadii doorashada.
waxaad sidoo kale maqli doontaan somalilan oo hakisay wada shaqaynta ay ladahayd qaramada midoobay, shirkad ku taala britain oo soo saartay qalab si dhaqsa leh loogu baadhi karo covid-19, iyo dugsi lagu barto farsamada gacanta oo ku yaala boosaaso oo arday badani ay ka aflaxday. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka oo inoo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari.
iyadoo hal toddobaad oo keliya uu ka haray maalinta ay dhici doonto doorashada madaxtinimada Mareykanka, ayay madaxweyne Trump oo ka socda xisbiga Jamhuuriga iyo musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden ay talaadadii ka ololeeyeen gobollo ka mid ah kuwa go'aanka ka gaara doorashada madaxtinimada. Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka, ayaa ololihiisa doorashada talaadadii shalay xoogga ku saaray gobolka koonfureed ee Georgia, oo tan iyo sannadkii 1992-kii aanu madaxweyne ka socdo xisbiga Dimuqraadiga ku guulaysan doorashada. Biden ayaa u ballan qaaday dadka reer Georgia inuu noqon doono madaxweynaha dhammaan dadka Mareykanka, isaga oo aanan eegi doonin siyaasadda xisbiyada. madaxweyne Trump ayaa isna ka ololeeyay 3 gobol oo 2 ka mid ah ay ku xoogan yihiin Dimuqraadiyiinta, kuwaas oo kala ah Michigan iyo Wisconsin iyo gobolka Nebraska oo caadiyan lagu yaqaano Jamhuuriga. gobolladaas ayuu Trump sannadkii 2016-kii kaga guulaystay Hillary Clinton oo ka socotay Dimuqraadiga. khudbad uu ka jeediyey magaalada Lansing ee caasimadda gobolka Michigan ayuu Trump ku sheegay in Biden uu taageeray heshiiskii ganacsiga xorta ah ee Waqooyiga Amerika ee loo soo gaabiyey nafta ee uu Trump ka saaray Mareykanka, iyo soo gelistii uu Shiinaha soo galay ururka ganacsiga adduunka. labadaasi qodob oo uu Trump sheegay in ay dhaawacday wax soo saarka baabuurta iyo sancooyinka kale ee gobolka Michigan. doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaa lagu wadaa inay dhacdo 3 bisha fuudan ugu soo haysa ee November. qaramada midoobay ayaa talaadadii sheegtay inay khatar ku jirto nolosha kumanaan caruur ah oo u dhashay dalka Yemen sababo la xiriira nafaqo darro aad u daran oo caruurtaas haysata. warbixinta hay-adda daryeelka caruurta ee UNICEF ayaa lagu sheegay inay jiraan kiisas ka badan 500,000 kiis oo la xiriira nafaqo darro haysata caruurta ay da'doodu ka hooseyso 5 sano. 5 caruurba hal ayaa la liita nafaqo darro baahsan, sida ay UNICEF sheegtay. warbixinta qaramada midoobay ayaa sidoo kale lagu sheegay in ugu yaraan 250,000 haween uur leh ama hadda naas nuujinaya ilmo yar ay u baahan yihiin in laga baxnaaniyo nafaqo darro. meelaha ugu daran ee ay ka jirta nafaqo darrida ayaa waxaa ka mid ah gobollada Xudeyda, Abyan, Lahj iyo Tacis. dalka Yemen ayaa tan iyo sannadkii 2014-kii waxaa ka socday dagaal sokeeya oo u dhexeeya dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee taageerada ka hela Iiraan iyo ciidamada dowladda taagta daran ee kaashanaya isbahaysiga carbeed ee uu hogaamiyo Sacuudiga. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayay. aynu ku bilownay, xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay inay hakisay wada shaqaynta ay lalahayd hay-adda qaramada midoobay oo mashruucyo kala duwan halkaasi ka fulisa. haddaba faahfaahinta tallaabadan ayaa waxaa warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha v o a da Khadar Maxamed Cakule.
Soomaaliland ayaa ilaa iyo amar dambe oo aan waqtigiisa la cayimin waxa ay hakisay dhamaanba barnaamijyadii uu xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya uu ka waday gobolada Soomaaliland sida qorsheynta Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafadi ayaa wareegtay xafiiskiisa ka soo baxday 25kii bisha Oktoobar waxa uu ku socodsiyay dhamaanba hay'adaha qaramada midoobay waxana uu ku wargeliyay hakinta lagu sameeyay dhamaanba wada hadalladii wada tashiyadii iyo qorshaha hawleedyadii khuseeyay barnaamijyada qaramada midoobay ee Soomaaliland wasiirku qoraalkiisa kuma sheegin sababta hakinta hawlaha qaramada midoobay ee Soomaaliland hase yeeshee waxa loo badinayaa inay daba socoto heshiiskii xayndaabka iskaashiga horumarinta ee 15kii bisha Oktoobar Muqdisho ku wada saxeexdeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay heshiiskaasi oo ballan qaaday in barnaamijyadeeda Soomaaliya ay ku saleyso baahiyaha iyo kala mudnaysiinta dawladda federaalku qorsheyso heshiiskaasi ayaa ahaa mid saameynaya dhammaanba barnaamijyada horumarineed ee qaramada midoobay ka wado Soomaaliland waxaana jiray in golaha wasiirada ee Soomaaliland kulan aan caadi ahayn ay yeesheen 17kii bisha Oktoobar iyadoo ay dood ka yeesheen golaha wasiiradu heshiiskaasi qaramada midoobay iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay wada galeen waxaana golaha wasiirada laga sheegay in uu madax banaanida Soomaaliland uu meel ka dhac ku yahay heshiiskaasi isla markaana uu farageli ku yahay arrimaheeda gudaha waxaana golaha uu faray wasaaradaha ay arrimahaasi qusayaan in ay warbixin qoto dheer ka keenaan iyadoo talaabadii ugu horreysay ee wasaaradda qorsheyntu ay qaadan ay ahayd qoraalkan 25kii bishan ka soo baxay wasaaradda qorsheynta waxaana sidoo kale uu xaqiijiyay qoraalkan hay'adaha dawladda Soomaaliland wasiirka qorsheynta Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafadi oo isku daynay in aanu qoraalkan ka soo baxay xafiiskiisa ka wareysano ayaana suurtagal noqonin kadib markii uu ka jawaabi waayay telefoonkiisa gacanta geesta kale Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cadami waa falanqeeye sare oo isha ku haya arrimaha siyaasadda dhaqaalaha iyo nabadgelyo ee geeska waxaan weydiiyey go'aankan waxa xilliga Soomaaliland ay u qaadatay
waa heshiis la cusboonaysiinayay 5 sanoba mar ayay UN-ta ama jumcada qora ka dhexaysa iyo Soomaaliya dowladda federaalka wada galaan say u wada shaqeynayaan 5 sano soo socda marka waxa dhamaaday shan hore 2017kii ilaa 2020 shantiisa dib heshiiska la galay ee Soomaaliya federaalka wada galeen luguma sheegin lugumana xusin Soomaaliland waxa laga soo qaadun qayb ka mid ah wadanka ay la geliyaan heshiiska Soomaaliland arrinka way ka falcelisay golaha wasiirada ka shiray waxay baaq dheer ku yidhaahdeen inaanu heshiiskaasi aana iyo qayb ka ahayn 30 sano ayuu dalkani horaha wax naga dhexeeyay Soomaaliyan may jirin sidaa darteed waxaanu wadaagi karno suuragal maaha runtii isbeddel baa markaa meesha ku jira Soomaaliland 30% ilaa 35% ayaa si toos ah jamaad qoraa ka dhexaysa ay Soomaaliland ugu qoondin jirtay Soomaali waxa uu isu mari jirin laakiin maadaama sharciyada jamaad qoraa ka dhexaysa Soomaali ay ka qabto ee Soomaali ama Soomaaliland mucaawiladu toos bay ahayd riboortkana waxay ku gudbin jireen Soomaaliya marka isbeddelkaas aad dhacay diidmada amba joojinta Soomaaliland xukuumaddeedu ay ku dhawaaqday inay joohakisay amba joojisay wada shaqayntii jamcad qabarka dhacaysa waxay ka turjumaysaa waxay tahay
Cabdiraxmaan Cadami ayaan weydiiyey balnay suuragal tahay in xilli ka horreeya waqtigan ay Soomaaliland fursad u heli karaysay
qorshahan wada shaqaynta ee Soomaaliya iyo UN-tu maaha wax markii la saxeexay oo lagu warhelay waxaan muddo laga soo shaqeynayay laga yaabo ugu yaraan sanad in la qorsheynayay la tafaasiilaynayay hababka iyo nidaamyada loo wadaayo iyo sida loo fulinayo laga shaqeynayay muxuu ahaayey la diyaar garaynayay marka waxaan shaki lahay qorshayaasha muddada dheer soo socday Soomaaliland amba inay ka warla'ayd amba inaanay ku dadaalin inay ka hortagto inay sida wax maanta u dhaceen ay u dhacaan
ugu dambeyntiina Cabdiraxmaan Cadami ayaan weydiiyey waxa Soomaaliland ka soo gaari karaa tallaabadan ay ku hakisay barnaamijyadii horumarineed ee qaramada midoobay ay ka waday gobollada Soomaaliland
Soomaaliland aqbali mayso gobonimadeeda inay iibiso oo amba ay ku bedelato معاونه يو ان امبا معاونه كلو عيد كلا كايمانيسا اني كو ايفستو مدح بنانيده تحصر قلما ان ها ويجرتي او عافيمات يو برشده هي هيئه كلبا او كو تيرسنا مو هاي ان دقالها يو ان ويجرتي لكن وحن كو واينو وما دغمو اني نو كتناسلنو madax banaanida Soomaaliland laga tanaasulo
hay'adaha qaramada midoobay ee kala duwan sida UNICEF, WFP, UNDP, UNHCR iyo kuwa kale ayaa barnaamijyo horumarineed oo farabadan ka waday Soomaaliland iyadoo hoomeelaha ugu badan ee muhiimka ahaa ay ka wada shaqeynayeen Soomaaliland iyo hay'adaha qaramada midoobayna tusaale loo soo qaadan karo arrimaha caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo meelo kale oo muhiim ah Qadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
dhinaca kalena madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa magaalada Dhuusamareeb kula kulmay ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay James Swan faahfaahinta warkaan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee gobolada dhexe Cabdiwaxid Macallim Isa
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta galmudug oo kula qaatay wafdi uu horkacay wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan iyo qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka u fadhiya Soomaaliya kulanka labada dhinac ay ku yeesheen Dhuusamareeb ayaa ahaa mid looga hadlayay hanaanka doorashada Soomaaliya ee dhawaan la filayo in dalka laga qabto iyo qoondada haweenka ee xubnaha baarlamaanka labada aqal madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo kulanka kadib u warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xubnaha beesha caalamka ka socday ay kala hadleen sidii loo xaqiijin lahaa goobaha loo qorsheeyay in lagu qabto doorashada xildhibaanada ee laga dooranayo deegaanada galmudug
waa soo dhaweynaynaa marka waxaan lahaa soo dhawaada ama furan soo dhawaada taas kadib waxaan ka wada hadalnay arrimo badan oo muhiim ah oo guud ahaan Soomaaliya qabsaday gaar ahaan galmudug oo ugu horreyso arrimaha doorashooyinka dhowaan ka dhici doona dalka qabashadii iyo soo dhamaystiridii guddiyadii doorashada diyaarintii goobihii doorashadu ka dhici lahayd iyo gaagarowgooda looga horgeli lahaa doorashada say u dhici lahayd amniga guud ahaan dalka gaar ahaan galmudug iyo goobaha doorashada ka dhacaysaba
madaxweyne Qorqor ayaa sidoo kale sheegay in kulanka lagu soo hadal qaaday saamiga dumarka ay ku leeyihiin xildhibaanada laga dooranayo galmudug kuwa oo tira ahaan gaaraya 37 xildhibaan iyo 8 xubnood oo aqalka sare ah
sidoo kale waxaan ka wada hadalnay kootada haweenka in la sugo ama la xaqiijiyo sida ku jirtay ama horaba go'aamadii iyo heshiisyadii doorashada heshiiskii siyaasadeed doorashada lagu gaaray iyadana ayaa sidii loogu heshiiyey usoo baxdo sidoo kale waxaan ka wada hadalnay dhibaatooyinka soo kordhay sida ayaxa oo kale oo deegaanka uu nidaam guurka ku hayo oo ay tahay iyadana la dagaalankii iyo la tacaalidii in aada loo dabargeliyo ayaan ka wada hadalnay
wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya James Swan ayaa sheegay in madaxweyne Qorqor ay kala hadleen sidii loo xaqiijin lahaa qabashada doorashada sugidda amniga qoondada haweenka iyo sidii al-shabaab looga xoreyn lahaa deegaanada galmudug iyo guud ahaan Soomaaliya
in our meeting today with the president we discussed the importance of continuing good relations between the federal government of Somalia
kulankeenni maanta ee madaxweynaha waxaan uga hadalnay muhiimadda ay leedahay sii wadista xiriir wanaagsan oo dhexmara dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah federaalka waxaan dhiirigelinay cusboonaysiinta wada hadallada u dhexeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada annaga oo taasi eegayna ayaan jecelnahay inaan madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye ku bogaadinno martigelinta kulamadii taxanaha ahaa ee Dhuusamareeb ee bilihii July iyo August kulamadaas oo horseeday shirarkii wada tashiga ahaa ee Muqdisho ka dhacay bishii hore kuwaas oo iyaguna dhaliyey heshiiskii doorashada dadban ee ay gaareen dhinacyada waxaan ugu baaqaynaa dhammaan hogaamiyeyaasha Soomaalida in ay sii wadaan wada shaqaynta ku aadan diyaar garowga doorashooyinka qaranka si loo adkeeyo inay noqdaan kuwo daah furan xalaal ah loona dhan yahay. Tani waxaa qayb ka ah in la xaqiijiyo kootada haweenka ee ah in baarlamaanka ay ka helaan
30%.
Kulankan ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan la filaya in deegaanada galmudug oo loo qorsheeyey qabashada doorashada magaalooyinka dhuusamareeb iyo gaalkacyo lagu qabto doorashada xildhibaanada ku matali doona deegaanada galmudug dowladda federaalka. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Gaalkacyo.
Waxaa xalay saqdi dhexe magaalada Johar looga dhawaaqay liiska 9 xubnood oo ka mid noqonaya xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamul goboleedka Hirshabeelle, waxaana xildhibaanadan soo xulay odayaasha dhaqanka ee beelaha dega dowlad goboleedkaas. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O E-da Cabdulcaziis Barrow.
Guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ayaa xalay saqdi dhexe magaalada Johar uga dhawaaqay liiska magacyada 9 xildhibaan oo ka mid noqon doona baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedkaasi. Waxaana ka mid ah xildhibaano cusub iyo kuwo horey ugu jiray baarlamaankii koowaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Xubnaha lagu dhawaaqay ayaa waxaa ka mid ah dhallinyaro, waxaana sida la sheegay soo xulay odayaasha dhaqanka beelaha dega Hirshabeelle, sida ay sheegeen guddigan oo maalmihii ugu dambeeyay howshan ka waday magaalada Jowhar oo caasimadu ah dowlad goboleedka Hirshabeelle.
Xildhibaan Cumar Maxamed Cumar, labo xildhibaan Cabduqaadir Faarax Shuutaale, saddex xildhibaan Yuusuf Cabduqaadir Abuukar, afar xildhibaan Maxamed Faarax Cali, shan xildhibaan Zakariye Suleymaan Maxamed, lix xildhibaan Ibraahim Muuse Mahad, toddoba xildhibaan Cabdi Wali Cali Axmed, siddeed xildhibaan Yuusuf Axmed Maxamed, sagaal xildhibaan Mukhtaar Xasan Maxamed, toban xildhibaan Yuusuf Maxamed Maxamuud.
Dhinaca kale, guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ugu baaqay xildhibaanada magacaaban in gelinka hore ee biri ay yimaadaan goobta looga dhawaaqay si howsha u dhiman loogu dhammaystiro.
Dhammaan waxaan u hambalyeynaa xildhibaanada kusoo baxay liistigaas ay soo gudbiyeen odayaasha dhaqanka. Waxaan codsanaynaa inay xildhibaanada magacyadooda halkaa lagu shaaciyey inay berita subaxii 8:00 subaxnimo ay yimaadaan goobta aan ku shaqo tagno ee halkan aan taagannahay.
Xildhibaano caan ka ahaa baarlamaankii hore ayaan ka soo dhex muuqan liiskan, walow wararka qaar ay sheegayaan inay jiraan kuraas aan lagu dhawaaqin oo beelaha qaar aysan weli go'aan ka gaarin odayaasha dhaqanka. Baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ayaa lagu dhawaaqay iyadoo aan weli safgarad buuxa laga gaarin khilaafaad ka jira hannaanka waxqaybsiga kuraasta sare. Geesta kale, wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya inaanay ku sugnayn xilligii lagu dhawaaqaya xildhibaanada matalayaal ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya. Cabdixasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haatana Britain, shirkadda ugu weyn ee farmasiyada dalka Britain oo lagu magacaabo Boots ayaa sheegtay inay bisha November ay fuudeen ugu soo haysa hirgelin doonto baaritaanka xanuunka COVID-19, kaasoo ay ku samayn doonto farmasiyadeeda ku yaala dalka Ingiriiska. Baaritaanka ayaa natiijada lagu ogaan doonaa 12 daqiiqo gudahood. Wariyaha V O E qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan magaalada London nooga soo diray.
Baaritaankan ayaa badiba lagu samayn doonaa farmasiyada gudahooda iyadoo la isticmaali doono farsamada sanka iyo cunaha lagu baaro xanuunka. Shirkadda ka dambeysa ayaa sheegtay inay arrintani ay dadka u dejin doonto niyada, waxaana loo samayn doonaa dadka aan lahayn calaamadaha xanuunka oo iyaga lagula taliyay inay guryahooda joogaan oo ay talo weydiistaan dhakhaatiirta. Sheikh Cabdiraxmaan Jibriil Cali waa imaam Soomaaliyeed oo ku nool magaalada London. Waxaanu ka hadlayaa baaritaanka labada daqiiqo qaadanaya iyo sida ay dadku ugu farxeen
Britain waxay soo saareen shirkadda Boots la dhaho oo loo yaqaan waxyaalaha kosmetika iyo ayaa waxay ay dhahayn insha Allah bishan soo socota bilowgeeda inay bilaabi doonaan COVID-19 ka qofku wuxuu u baahan yahay kaliya inuu meesha tago 12 daqiiqo kaliya ay ka qaadanaysa in lagu ogaado inaad leedahay COVID ama wax kale insha Allah taala sida daraadeed dadka wadankan UK ku nool oo dhan waxa ay rabaan inay meesha tagaan sababta qofka walwalka iyo dhibaatooyinka haysto oo dhan waxa weeyaan maanta miyaan haystaa mise ma haysto mise waa inuu ogaado raba marka arinta daraadeed waxa ay shirkadda Boots dadka u sheegaysay in qof kasta oo raba in uu ogaado COVID inuu leeyahay in kale 12 daqiiqo kaliya ay ku qaadanayso in uu ogaado marka saas ayay sheegeen marka waa wax farxad leh qof kastaba 12 daqiiqo wax weyn ma aha uu ku ogaanaya
Cabdiqaadir Bashiir Nuur waxa uu degan yahay xaafadda Acton oo ku taala galbeedka London isaguna waxa uu ka hadlayaa qalabkaasi
qalabka waxa uu arkaa in hadii uu qalab wanaagsan yahay oo quality leh waxa weeyaan uu fiicay marka waxay la tahay ta kale wadankayna oo u baahan deegaankayna lacagtana kulay 120 pound ilmo bilmo
taraasad lagu sameeyay qaabka baaritaanka loo sameeyay ayaa lagu sheegay in natiijadu sax tahay laakiin sida baaritaanada kale ee COVID-19 mararka qaar kood ay soo bixi karto natiijo aan 100% sax ahayn waxaana dhici karta in iminka qofka xanuunka inta laga waayo uu haddana isla toddobaadkaasi qaadi karo dhinaca kale dalka Ingiriiska waxa xawli ku socda dadaalka loogu jiro in talaal xanuunkan loo helo Cali Jaahur waxa uu ka shaqeeyaa sheybaar ku yaala cusbitaalka Prince Charles oo ku yaala madaqada Weelashka waxaanu iga waramay halka ay marayso hawshii talaalku
waxa socda baaritaano badan oo loogu jiro dadaal sidii loo heli lahaa talaalkan cudurka COVID-19 oo China ka socda, Russia ka socda, Mareykanka ka socda, xagan Ingiriiska kale ka socda marka tii hadaynu eegno ugu soo dhaweeyd ee jaamacadda Oxford ay waday waxay ku jirtaa imka qaybihii ugu dambeeyay wajiga saddexaad loo yaqaano ama phase 3 trial loo yaqaano marka waxay yiraahdeen dadka waaweyn iyo dad yaryar ay ku mideen ba si fiican jawaab fiican bay heleen oo immune response fiican bay heleen oo maxay si fiican bay ugu shaqeysay dadkii waaweynaa iyo dadkii yaryaraaba marka waxaa laga yaabaa wiiga kasoo socda ama bilahan soo socda ee dhowdhow bishan soo socota ama bisha 12-aad in jawaab la helo ayaa laga yaabaa
dadaalo lagu doonayo in si degdeg ah loo helo talaal xanuunka loo qaato ayaa ka socda badiba caalamka dalka Ingiriiskana jaamacadda Oxford ayaa sheegtay inay qarka u saaran tahay in talaal la heli doono Professor Paul Hunter oo baraka jaamacadda East Anglia oo ku taala Ingiriiska ayaa isaguna waxa uu sheegay inkastoo natiijadani dadka niyadda u dhisi doonto haddana hadii maanta xanuunka qofka laga waayo aanay taas macnaheedu ahayn in maalinta labaad ama saddexaad laga heli karo hadii baaritaan kale lagu sameeyo
aad iyo aad u mahadsanahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi inala socodsiinayay
dhalinyarada dugsiyada sare ee Puntland dhameysatay qaarkood oo ay duruftu u ogolaan weyday inay jaamacad ku biiraan ayaa ka faa'iideysta barashada xirfado ay ku shaqeystaan taas oo uu bixiyo iskuul farsamo oo lagu magacaabo kaalay shaqada dhalinyaradan oo isugu jira weelal iyo gabdho ayaa todobaadkan qaarkood ay dhameysteen barashada xirfadahan wariyaha VOA ee Boosaaso Faadume Yasin jaamac ayaa warbixintan soo dirtay
Kaalay shaqatag waa barnaamij dhalinyarada ka soo jeeda qoysaska danyarta ah oo macadka anfac ku baro xirfado ay ka mid yihiin caafimaadka, tolidda dharka, korontada, tuubaystaha, midabaynta dharka, cilaan saarka iyo qaar kale oo badan. Dhalinyaradan oo isugu jira rag iyo dumar waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Saciid Cilmi. Waxa uu magaalada Boosaaso ka furtay goob uu dhalinyarada ku sii baro xirfadahan. kuna shaqeysto
jaamacad maan dhameen iskool baan ka baxay waliba macad baan ka baxay oo qaybta sharciyada waxaan ogaaday in farsamada gacanta ay tahay arrin aad iyo aad u qiimo badan sida daraadeed ayaa igu khasabtay haddana waxaan leeyahay maasha Allah xasuus baan leeyahay hooyadii abahii dhammaan dadkii oo dhan baan wax ka sitaa. Annagu waxaan ku dadaalay inaan dhalintaas aan garab ka noqdo. Dhalinyaro badan baan hadda sidaan hore kugu sheegay baan qaatay oo kambanigeyga bay ka shaqeeyaan. Sidaas aan ku qaatay kaala shaqatay waa arrin muhiim.
Ismaaciil ayaa dhalinyarada ugu baaqay in ay muhiim tahay inay bartaan farsamada gacanta.
Dhalinyarada waxaan kula talinayaa farsamada gacanta waa wax aad iyo aad u qiimo badan. Dal kastana haduu horumaro waxaa horumarka gaarsiiyay waa farsamada gacanta. China iyo waxa weeye Jarmal iyo meesha la yiraahdo Jabaanba waxa weeye daroodooda maanta waxay ku faanaan farsamada gacanta ayay ku faanaan. Marka waxaan soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol waxaan soo dhaweynayaa kaala shaqo tag oo ana waan qayb ka nahay.
Maamulaha macadka Anfac Faisal Cabdi Artan ayaa VOA uga waramay tirada guud ee ardayda ka qalin jabisay macadkan iyo xirfadaha ay ka barteen.
Macadka waxaan aasaasay ama aan furay 17kii bishii labaad 2017 waxaan ka furay magaalada Boosaaso. Waxaan surta gashay ilaa hadda inay ka qalin jabiyaan 3,395 arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal anigoo baray xirfado kala duwan sida kombiyuutarka, caafimaadka, korontada, mobile samaynta, makaaniga, qurxinta dumarka, dharkarinta. Ilaa waxaa jira dhalinyaro koox koox taas oo arursaday kuwa mobile furtay iyo dukaamo furtaa jira, gabdho isku tagay oo meelo make-upka iyo ilaanka lagu maray furtaa jira, kuwa korontada isu tagay oo meelo shirkadaha danab oo la baxay magacyada heeraa jira. Sababta xirfadihii ay barteen ayaa loo baahan yahay uma u baahna maaragtay inuu wax raadiyo.
Dad fara badan oo dhalinyaradan ka mid a ayaa durbaba gudaha magaalada Boosaaso waxa ay ka furteen goobo ay ku shaqaystaan, qaarkoodna waxa ay ka howlgalaan shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay. Fadmi Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haatanna aanu jaleecno dhinacii suugaanta.
Onko troob kuma daayo, anna taahama daayo, anna taahama ilaawo, taayro togan maayo, on hila abi in maayo.
Estaasi dabacsan ayaa dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca isku dubaridka waxaa lahaa Bashiir Abiikar Cabdulaahi. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
I love you, I love you, I love you.